Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Εκλογές της 21 Μαΐου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αν χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση, θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου, ανέφερε στην εισήγησή του. Η χώρα και οι πολίτες χρειάζονται καθαρούς ορίζοντες, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε ότι η πρώτη κάλπη θα κρίνει ποιος θα κυβερνήσει, ενώ η δεύτερη πώς θα κυβερνήσει. Όλο το σκεπτικό για την επιλογή της ημερομηνίας. Στις 21 Μαΐου οι πολίτες πληρώνουν το λογαριασμό, την επόμενη ημέρα θα υπάρχει προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας, το σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα. Μετά από μήνες αντιθεσμικής σεναριολογίας, ανακοίνωσε το τέλος της αποτυχημένης διακυβέρνησής του η αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη. Το πολιτικό χρονοδιάγραμμα μέχρι τις κάλπες, οι κοινοβουλευτικές εργασίες και το κλείσιμο της Βουλής. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Μπραντεφέρ των πολιτικών αρχηγών και για ενδεχόμενες συνεργασίες. Άναψε φωτιές η δήλωση του Πρωθυπουργού για αυτοδύναμες κυβερνήσεις από ένα κόμμα, αλλά όχι από ένα χρώμα. Για επιχείρηση αποστασίας των κατηγορούν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, συνεχίζεται η σύγκρουση και για την πρόταση Ανδρουλάκη περί Πρωθυπουργού πλην Μητσοτάκη και Τσίπρα σε περίπτωση συγκυβέρνησης. Στον εφέτη ανακριτή, ο μόνιμος σταθμάρχης της απογευματινής βάρδιας στη Λάρισα, τη νύχτα της τραγωδίας στα Τέμπη, ο οποίος είχε φύγει νωρίτερα. Τι λέει στο απολογητικό του υπόμνημα? Γιατί κάλεσε προς υπεράσπιση του τρεις συναδέλφους του? Την Πέμπτη απολογείται ο πειθωρητής. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε χθες ο συμβασιούχος σταθμάρχης. Στο κάδρο μπαίνουν από την επόμενη εβδομάδα νέα πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης στους σιδηροδρόμους. Σοκ στο Πανελλήνιο από νέα υπόθεση βιασμού και μαστροπίας ανηλίκου. 66χρονος μουσικός στην Κρήτη βίαζε το αγόρι εδώ και 3 χρόνια και το απειλούσε να μην πει τίποτα σε κανέναν. Στο μικροσκόπιο των αρχών, φωτογραφίες του παιδιού που ανέβαζε στο διαδίκτυο έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή ενός γιατρού δημόσιου νοσοκομείου και άλλων 2 ατόμων. Άλλα 29 προφίλ χρηστών πλατφόρμας ερευνά η αστυνομία. Τώρα που το έβγαλα από μέσα μου, νιώθω λυτρωμένος τα πρώτα λόγια του 16χρονου. Άγρια επίθεση 17χρονου κατά της μητέρας του στη Νέα Σμύρνη, τη μαχαίρωσε στα χέρια και στο κεφάλι και σε κατάσταση αμόκ βγήκε στο δρόμο φωνάζοντας «Τους σκότωσα όλους». Η γυναίκα μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Συνεχίζεται ο αναβρασμός στη Γαλλία λόγω της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη. Στους δρόμους έχουν βγει και πάλι διαδηλωτές, στείνουν οδοφράγματα, μπλοκάρουν τις εισόδους διελιστηρίων και προχωρούν σε καταλήψεις σχολείων και πανεπιστημίων. Επιποδός 13.000 αστυνομικοί. Πάγωσε ο Νετανιάχου τις αλλαγές στο δικαστικό σύστημα του Ισραήλ και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τους δικαστές στους βουλευτές για να ανακόψει το κύμα αντίδρασης, οι επόμενες κινήσεις και οι πρώτες αντιδράσεις. Πρακτικές βίας με ένοπλους μπράβους καταγγελούν οι κάτοικοι στη Μύκονο μετά την άγρια επίθεση κατά αρχαιολόγων. Αρχίζει σταδιακά από αυτή την εβδομάδα η ενίσχυση του νησιού με επιπλέον 100 αστυνομικούς. Στις 27 Μαΐου μεταφέρεται ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο λόγω της διεξαγωγής των εκλογών στις 21 του μήνα. Ισόπαλη 0-0 ήρθε η εθνική μας με τη Λιθουανία σε φιλικό παιχνίδι. Στις 8.30 στο κλειστό του ΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγερν για την Ευρωλίγκα. Και απότομη αλλαγή του καιρού, έρχονται καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ, που θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες.
Το θέμα της ημέρας.
Αναμονή τέλος λοιπόν. Από τις 11 το πρωί μάθαμε από τον Πρωθυπουργό ότι η διεξαγωγή των εκλογών θα γίνει την 21η Μαΐου και αν χρειαστεί και δεύτερη αναμέτρηση θα είναι το αργότερο στις αρχές Ιουλίου. Να ακούσουμε ακριβώς πώς ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την ημερομηνία των εκλογών και στη συνέχεια έρχονται με πλούσιο ρεπορτάζ ο Γιώργος Χιαδήμας, ο Γιάννης Τσακίρης και η Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
Η χώρα και οι πολίτες χρειάζονται καθαρούς ορίζοντες και σε πείσμα όσων διέδιδαν τα αντίθετα σενάρια, οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στη λήξη της τετραετίας όπως εξ αρχής είχα δεσμευθεί, θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου και αν χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση ώστε να ακυρωθεί η περιπέτεια της απλής αναλογικής, αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Πρόκειται για έναν προγραμματισμό απόλυτα συνεπή με τις συνταγματικές προθεσμίες, που ταυτόχρονα όμως συνυπολογίζει και μια σειρά από σοβαρά γεγονότα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, όπως οι πανελλαδικές εξετάσεις και η έναρξη της τουριστικής περίοδου. Και παράλληλα, έχουμε ένα συνεχές χρέος να αποκαλύπτουμε την παγίδα ακυβερνησίας της απλής αναλογικής, εξηγώντας ότι η πρώτη κάλπη θα κρίνει ποιος θα κυβερνήσει, ενώ η δεύτερη κάλπη θα κρίνει πώς θα κυβερνήσει. Και τονίζοντας ότι σε έναν εξαιρετικά ασταθή κόσμο η χώρα χρειάζεται σταθερή ηγεσία, γι' αυτό και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ποιον ψηφίζουν για πρωθυπουργό. Συνεπώς, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία σημαίνει ισχυρή Ελλάδα. Προϋπόθεση για να αποκτήσουμε ένα αποτελεσματικότερο κράτος με καλύτερους μισθούς για όλους, αξιοπρεπή καλύτερη υγεία σε καλύτερα νοσοκομεία, προσιτή στέγη κυρίως για τους νέους μας, και οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στις εκλογές της 21ης Μαΐου θα επιλέξουν τελικά εάν ο τόπος θα συνεχίσει να διεκδικεί και να κερδίζει το στοίχημα του εξυγχρονισμού.
Λοιπόν, Γιώργο Σχεδίμα, καλό μεσημέρι. Ξεκινάμε από σένα για να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους οδηγήθηκε η κυβέρνηση στην επιλογή της 21ης Μαΐου, γιατί το τελευταίο διάστημα ακούγαμε έντονα και την 28η, και πώς αποφασίστηκε να γίνει σήμερα η ανακοίνωση αυτή.
Λοιπόν, Ελισάβετ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγα λεπτά μετά τις 11 πάτησε το κουμπί και ανακοίνωσε την ημερομηνία των εκλογών. 21 Μαΐου, άλλωστε ήταν ένα κλασικά το δυστύχημα στα Τέμπη, 21η Μαΐου και 28η. Γιατί επιλέγει τώρα 21η, 21η γιατί είναι και επαναλλαγικές εξετάσεις, ξεκινάνε τις 2 Ιουνίου, άρα δεν ήθελε σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση σε ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά πάνω από 70.000 οικογένειες, 70.000 παιδιά θα έχουν επαναλλαγικές συν οικογένειές τους, που σε εκείνη την περίοδο σίγουρα θα έχουν τα βλέμματα στα παιδιά τους. Δεν ήθελε να υπάρχει κάποιο περαιτέρω αντασμό και να γίνει κανονικά προγραμματισμό με τις επαναλλαγικές, και επίσης έχει να κάνει και με διεθνείς ημερομηνίες που αφορούν τη χώρα. Άλλωστε, σύμφωνα με πληροφορίες, αρχές Ιουλίου, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, έχει προγραμματιστεί και η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Και εκεί πέρα στόχος είναι να πάει ο εκλεγμένος πρωθυπουργός, γιατί και δεύτερη κάλυπτα να χρειαστεί, όπως είπε ο πρωθυπουργός, θα ασκηθεί τις αρχές Ιουλίου, συγκεκριμένα σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την Κυριακή 2 Ιουλίου. Τώρα, γιατί αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τώρα να πει.
Και βέβαια, όπως είπε, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιώργο, και η τουριστική περίοδος δεν θέλει να φτάσουμε στην καρδιά της τουριστικής σεζόν και να ασχολούμαστε ακόμα με κάλπες, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς, σημαντικό και αυτό που λέω. Αποτελεί βαριά μου βιομηχανία για τη χώρα και ουσιαστικά φέρνει και έσοδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
Τώρα, ήταν αναμενόμενο ότι σήμερα θα ανακοίνωνε την ημερομηνία.
Δεχόταν εισηγήσεις από συνεργάτες του. Ήταν ανακοινώσει την ημερομηνία των εκλογών πριν το Πάσχα, είναι κάτι που το γράφαμε και την Κυριακή στην Real News. Είναι ανακοινώσει τις εκλογές ουσιαστικά την 24η Απριλίου, την εβδομάδα, τη δεύτερη εβδομάδα μετά το Πάσχα, όπου θα υπήρχαν ουσιαστικά 4 εβδομάδες καθαρός χρόνος για προεκλογική περίοδο. Τελικά αποφάσισε να το κάνει τώρα, και ο λόγος είναι για να υπάρχει και προγραμματισμός και Έλληνες πολίτες να γνωρίζουν. Άλλωστε, το τόνισε για ακόμα μια φορά ο Πρωθυπουργός, ότι είναι συνεπής σε αυτό που είχε δεσμευτεί, ακόμα και αν κάποιοι δεν τον πίστευαν. Ότι δηλαδή θα κάνει εκλογές στο τέλος της τετραετίας, και ουσιαστικά 21η Μαΐου είναι ένα μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία αυτής της διακυβέρνησης. Άρα ουσιαστικά έχει φτάσει και στο τέλος, και όπως επίσης είχε πει, θα κάνει στα τέλη της Άνοιξης, δηλαδή μέχρι τα τέλη Μαΐου. Άρα πάμε Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 Μαΐου στείνονται οι πρώτες κάλπες. Και όπως αντιλαμβάνεσαι πλέον, πάτησε το κουμπί και τα κόμματα βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο, έστω και ανεπίσης.
Και θα δούμε και τις πρώτες αντιδράσεις, Γιώργο, αλλά ήρθε και πολλά μηνύματα η εισήγηση του Πρωθυπουργού, μηνύματα ακριβώς, και για το ποιος θα κυβερνήσει και για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα.
Ακριβώς, Ελισάβετ, ζήτησε ακόμα μια φορά αυτοδυναμία. Αυτοδύναμη Ελλάδα σημαίνει μέσα από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, το είπε ότι αν χρειαστεί δεύτερη κάλπη, θα έχει να κάνει για να αντιμετωπίσει το ναρκοπαίδιο της απλής αναλογικής, όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος και τα κυβερνητικά στελέχη. Γιατί, όπως θεωρούν τουλάχιστον, δεν θα βγουν τα κουκιά στην πρώτη κάλπη, γιατί συγκρότησε η κυβέρνηση. Αλλά πάμε στη δεύτερη με τον πόνου των 40 ευρώ. Και εκεί η Νέα Δημοκρατία, το μέγαρο Μαξίμου Κυριάκος Μητσοτάκης, θα θέσει το δίλημα της αυτοδυναμίας. Πρέπει να πούμε όμως εδώ πέρα για ακόμα μια φορά, και το παράλαβε και χθες στην περιοδία του στη Λαμία, η πρώτη έξοδος ουσιαστικά εκτός Αθηνών μετά τα Τέμπη.
Πριν πας στη Λαμία, Γιώργο, να βάλουμε μια νοτελεία για να δούμε λίγο πρώτα. Πριν δούμε και τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων, τους κεντρικούς σταθμούς με τη βοήθεια του Γιώργου Λικουρέτζου, σε αυτόν τον οδικό χάρτη δηλαδή που θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες, Γιώργο, μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες της 21ης Μαΐου. Τι μας περιμένει?
Καλό μεσημέρι για από μένα. Είναι ξεκάθαρα πλέον τα πράγματα μετά την αποκάλυψη της ημερομηνίας των εκλογών από τον Πρωθυπουργό. Η Βουλή θα ολοκληρώσει το νομοθετικό της έργο πιθανότατα τη Μεγάλη Τετάρτη, όπως γράψαμε και στη Real News της περασμένης Κυριακής, με 5 νομοσχέδια πηγαίνει η κυβέρνηση μέχρι το κλείσιμο της Βουλής. Είναι ο μεταναστευτικός κώδικας ο οποίος θα ψηφιστεί αύριο. Είναι τα μέτρα ενίσχυσης των συγγενών των θυμάτων στο δυστύχημα των Τεμπών, το οποίο θα ψηφιστεί την Πέμπτη. Και εκεί οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε και την επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στις διαδικασίες ψηφοφορίας της Βουλής. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τους φαρμακευτικούς λόγους. Και φαίνεται πως θα κλείσουμε τη Μεγάλη Τετάρτη. Εκεί θα ολοκληρώσει πολύ το νομοθετικό έργο με ένα ερανιστικό, όπως αποκαλείται, νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο όλα τα Υπουργεία θα εντάξουν τις εκκρεμότητες της τελευταίας στιγμής, οι οποίες θα πρέπει να κλείσουν πριν από τις εκλογές. Εκεί το νομοθετικό έργο θα τελειώσει, αλλά τυπικά η Βουλή δεν κλείνει. Η πιθανότερη ημερομηνία για να διαλυθεί η Βουλή είναι η 24η Απριλίου. Είναι η ημερομηνία που μόλις νωρίτερα ανέφερε ο Γιώργος,
ως
από τις πιθανές που έπαιζαν για να ανακοινωθούν οι εκλογές.
Οπότε θα θυροκολληθεί και το προεδρικό διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής τότε.
Γι' αυτό, διότι με βάση τις προθεσμίες που προκύπτουν είτε από το Σύνταγμα είτε από το προεδρικό διάταγμα των εκλογών, δεν μπορεί να διαλυθεί η Βουλή σε διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών ή μικρότερο των 22 ημερών. Είναι αυτό το διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Υπάρχει ένας ακόμη λόγος για τον οποίο ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει σήμερα την ημερομηνία και φαίνεται πως έχει να κάνει και με τους αποδήμους. Θυμίζω ότι με τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα για να εγκριθεί η συμπερίληψη κάποιου αποδήμου στην ειδική πλατφόρμα και να ψηφίσει από τον τόπο κατοικίας του, αυτό θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι και 12 ημέρες πριν από την τυπική διάλυση της Βουλής. Επομένως, ο Πρωθυπουργός δίνει σήμερα και ένα περιθώριο περίπου 20 ημερών στους αποδήμους να τρέξουν, τους γνωστοποιεί την ημερομηνία στην οποία θα διαλυθεί η Βουλή επί της ουσίας, να τρέξουν προκειμένου να ενταχθούν στην πλατφόρμα και να μπορέσουν να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε νωρίτερα ο Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όταν ρωτήθηκε για το νομοθετικό έργο που θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας δηλαδή, στη Βουλή και πώς θα διαλυθεί στη συνέχεια το Κοινοβούλιο.
Ο Πρωθυπουργός έχει επικοινωνήσει ήδη τηλεφωνικά με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Νομοθετικό έργο στη Βουλή θα υπάρχει μέχρι τις πρώτες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος και στη συνέχεια η Βουλή θα διαλυθεί εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν και θα εξεταστούν τότε για ένα κορυφαίο ζήτημα όπως είναι αυτό των πανελλαδικών εξετάσεων, στο οποίο προφανώς και συνυπολόγησε ο Πρωθυπουργός στον προσδιορισμό και στην ανακοίνωση της ημερομηνίας. Νομίζω ότι αυτό που είναι λογικό και σωστό είναι τις πανελλαδικές εξετάσεις να διεξαχθούν με το ίδιο πρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας.
Λοιπόν, από την Βιωτία και τη Φτιώτιδα, όπου περιοδεύει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, είχαμε και την πρώτη αντίδραση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιάννη Τσακίρη, ότι στις 21 Μαΐου οι πολίτες πληρώνουν το λογαριασμό, την επόμενη ημέρα πάμε για προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας.
Ακριβώς, ότι οι πολίτες θα επιστρέψουν το λογαριασμό στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ότι δεν θα χρειαστεί η χώρα να μπει σε περιπέτειες, όπως λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς από την πρώτη Κυριακή θα υπάρχει προοδευτική κυβέρνηση. Καλοδεχούμενες λοιπόν λένε στο ΣΥΡΙΖΑ οι κάλπες και σημείωναν δεικτικά πως αφού ο Πρωθυπουργός της προανήγγειλε σε τηλεοπτικό στούντιο, έδωσε επιτέλους και την ημερομηνία. Του Δημοκρατία επαναλάμβαναν, πρέπει να σου πω, το δίλημα που έθεσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ψήφος σταθερότητας, ενώ ψήφος στη Νέα Δημοκρατία είναι ψήφος περιπέτειας. Και αυτό γιατί, όπως λένε, μπορεί να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση, όπως είπαμε, από την πρώτη κάλπη αυτή της απλής αναλογικής, εφόσον φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτοκόμμα. Ενώ αντιθέτως με πρώτο τον Κυριάκο Μητσοτάκη η χώρα θα μπει σε περιπέτειες, λένε αντικουμουντούρου, με αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, όπως ουσιαστικά ο ίδιος έχει προαναγγείλει. Ο Πρωθυπουργός παίρνει συνέχεια παράδειγμα τη Βουλγαρία, τόνιζαν από την Κουμουντούρου, αλλά υπάρχουν 22 συμμαχικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη με την κουλτούρα των συνεργασιών να έχει εδρεωθεί. Και φυσικά επιμένουν ότι με πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ Πρωθυπουργός θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την πρόταση Ανδρουλάκη για άλλο πολιτικό πρόσωπο.
Λοιπόν, για να ακούσουμε την δήλωση. Μένει στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε πριν από λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας.
Η μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος έρχεται. Στις 21 του Μάη οι πολίτες θα επιστρέψουν το λογαριασμό που δεν βγαίνει στην κάλπη. Και την επόμενη κιόλας μέρα, χωρίς δεύτερες εκλογές και περιπέτειες, μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας θα αναλάβει το δύσκολο έργο της αναγέννησης της πατρίδας μας, της ανάταξης της οικονομίας, της στήριξης της κοινωνίας.
Πριν από λίγο είχαμε αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου του Γιάννη Οικονόμου στη δήλωση αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Λέει ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Τσίπρας επανήλθε δυναμικά στην εποχή της δημιουργικής ασάφειας και μιλά με χρησμούς. Γιατί άραγε δεν τολμά να μας πει συγκεκριμένα τι εννοεί με την προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας, ποιοι θα συμμετάσχουν και πόσο προοδευτική θα είναι με τη συμμετοχή κομμάτων που στηρίζουν πρόσωπα καταδικασμένα σε ειδικά δικαστήρια που καλύπτουν πολιτικά την κομματοκρατία και τη φαυλοκρατία που επιδιώκουν να ανατιναχθεί το τραπεζικό σύστημα. Η κοινωνία απαιτεί προοπτική, όχι πισωγυρίσματα και παλινοδίες, είναι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τώρα, πριν από λίγη ώρα, να πάμε στο Πασόκ Μαριτίνα Ζαφεριάδου, είχαμε την πρώτη δήλωση, αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη στην ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών.
Πολύ σωστά, Ελισάβετ. Καλό μεσημέρι και από μένα. Για μήνες αντιθεσμικής σεναριολογίας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του, υποστηρίζοντας ότι όλο αυτό το έκανε για να βρει ένα σωσίβιο προσωπικής επιβίωσης. Σήμερα, λοιπόν, ανακοίνωσε κατά τον κύριο Ανδρουλάκη το τέλος της αποτυχημένης διακυβέρνησής του και επιχείρησε μάλιστα να προσδιορίσει ημερολογιακά και τις δεύτερες εκλογές, περιφρονώντας την έκφραση της βούλησης του ελληνικού λαού αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα. Θυμίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ποντάρει πάρα πολύ στην πρώτη Κυριακή και έχει βάλει ως όρο την όποια συνεργασία ή την όποια συζήτηση για κυβερνητική συνεργασία, αυτό να γίνει μετά την πρώτη Κυριακή και τις κάλπες απλής αναλογικής. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, είπε στις εκλογές 21ης Μαΐου, ψηφίζουν για μια νέα ελπίδα. Περιέγραψε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως να χαρακτηρίζεται από κατάρρευση του δίθεν επιτελικού κράτους, από πελατειακές σχέσεις, αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, υπονόμευση του κράτους δικαίου και εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς. Και έβαλε το διακύβευμα των εκλογών λέγοντας ότι οι πολίτες ψηφίζουν για την Ελλάδα στην οποία αξίζει να ζούμε. Την 21η Μαΐου, λοιπόν, τους κάλεσε να πάρουν μαζί την απόφαση αλλαγής. Ελισάβετ.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη.
Επιχείρησε μάλιστα να προσδιορίσει ημερολογιακά και τις δεύτερες εκλογές, περιφρονώντας την έκφραση της βούλης του ελληνικού λαού, αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, στις εκλογές της 21ης Μαΐου, ψηφίζουν για μια νέα ελπίδα, για μια νέα προοπτική. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη χαρακτηρίζεται από την κατάρρευση του δίθεν επιτελικού κράτους, τις πελατειακές σχέσεις, την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, την υπονόμευση του κράτους δικαίου και των ανεξάρτητων αρχών, αλλά και από εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς. Οι πολίτες ψηφίζουν για την Ελλάδα στην οποία αξίζει να ζούμε, για το κράτος που θα εγγυάται το δημόσιο συμφέρον, την κοινωνική δικαιοσύνη, την δίκαιη ανάπτυξη, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.
Πάντως, η πολιτική σύγκρουση είχε αρχίσει ήδη από χθες, όταν κατά την περιοδία του στη Λαμία ο Κυριάκος Μητσοτάκης άναψε φωτιές με τη δήλωσή του για αυτοδύναμες κυβερνήσεις που αποτελούνται από ένα κόμμα αλλά όχι από ένα χρώμα. Τι ακριβώς εννοούσε, Γιώργο Σχιαδήμα, γιατί είχαμε και πολλές αντιδράσεις στη συνέχεια. Γιώργο, μας ακούς? Μέχρι να αποκαταστήσουμε τη σύνδεσή μας με τον Γιώργο Σχιαδήμα, πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα αυτό από τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
Το μπλε ταιριάζει με το μπλε. Αλλά το μπλε είναι ένα πολύ ευρύχωρο χρώμα. Και πιστεύω ακράδαντα ότι στην χώρα μας οι σταθερές κυβερνήσεις που απολαμβάνουν κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας αποτελούμενες από ένα κόμμα, αλλά όχι μόνο από ένα χρώμα, το τονίζω αυτό, είναι οι πιο κατάλληλες, είναι οι πιο δοκιμασμένες και αυτές που μπορούν τελικά να εξασφαλίσουν ότι η χώρα θα κινηθεί πολύ γρήγορα στον δρόμο τον οποίο έχουμε χαράξει.
Λοιπόν, η δήλωση αυτή έγινε στο Σταρ Κεντρικής Ελλάδας και Γιώργο Σχιαδήμα, δεν ξέρω αν σε έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, άναψε φωτιές και είχαμε πολλές αντιδράσεις, γιατί κατηγόρησαν στη συνέχεια ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τον Πρωθυπουργό για επιχείρηση αποστασίας. Τι ακριβώς εννοούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
Λοιπόν, Ελισάβετ, είναι απλά τα πράγματα που λέγονται για τα κυβερνητικά τελέχη.
Όχι, είναι πολύ κακή τηλεφωνική μας σύνδεση. Δεν ξέρω αν είσαι εν κινήσει, Γιώργο.
Εγώ σας ακούω πεντακάθαρα, δεν ξέρω αν με ακούτε.
Τώρα σε ακούω λίγο καλύτερα. Για...
Είναι πολύ απλά τα πράγματα σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη, το τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός.
Ναι.
Θέλει αυτοδυναμία για μια ισχυρή και αυτοδύναμη Ελλάδα, μια κυβέρνηση η οποία θα παίρνει γρήγορες αποφάσεις. Δεν θα υπάρχουν χρονοκαθυστερήσεις και διαφωνίες μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων. Από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα αξιοποιήσει μόνο γαλάζια στελέχη, αλλά μπορεί να αξιοποιήσει και στελέχη από άλλα κόμματα, γι' αυτό και είπα από άλλο χρώμα. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και στην κυβέρνηση την σημερινή έχει στελέχη τα οποία ανήκαν είτε στο ΠΑΣΟΚ είτε στο Ποτάμι, άρα δεν είναι αυτό καθ' αυτό πρόσωπα τα οποία προέρχονται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά τι θέλει να πει? Ότι μπορεί να συνθέσει, είναι υπέρ της διεύρυνσης, υπηρετεί τη διεύρυνση και βέβαια αλλά ταυτόχρονα θέλει μια κυβέρνηση μονοκομματική ισχυρή αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Ελισάβετ.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σχιαδήμα. Αξιοποίηση λοιπόν στελεχών και από άλλα κόμματα. Αυτό εννοούσε, λένε τα κυβερνητικά στελέχη, ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, είχαμε ήδη έντονες αντιδράσεις. Να ξεκινήσουμε, Γιάννη Τσακίρη, από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό για επιχείρηση αποστασίας.
Ναι, όταν ρωτήθηκε σχετικά για να σχολιάσει τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες, ο Αλέξης Τσίπρας είπε χαρακτηριστικά ότι είναι η πρώτη φορά προαναγγέλλεται το γεγονός ότι θα προσπαθήσει να πάρει κάποιους βουλευτές από άλλα κόμματα. Βεβαίως είπε ότι είναι στην ιστορία της οικογένειας Μητσοτάκη οι αποστασίες, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μπορεί να προσφέρει στο μέλλον της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν άκρος επιθετικός απέναντι στον Πρωθυπουργό. Επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα λέγαμε ότι κράτησε χαμηλούς τόνους απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης μιλά για κυβέρνηση κουρελού, δηλαδή να κλέψει κάποιους βουλευτές. Και μάλιστα το προαναγγέλλει, ενώ αυτά τα πράγματα δεν λέγονται και δεν προαναγγέλλονται.
Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Γιάννη Τσακίρη για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που είχε δώσει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέδριο.
Μάλλον αυτό περιγράφει λίγο αυτό που ονομάζουμε κυβερνήσεις patchwork, κουρελού. Δηλαδή να κλέψει κάποιους βουλευτές από άλλα κόμματα και το προαναγγέλει μάλιστα. Αυτά συνήθως δεν προαναγγέλλονται. Μπορεί η οικογένεια Μητσοτάκη να έχει μακρά εμπειρία σε αποστασίες και μακρά παράδοση, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι το μέλλον της χώρας.
Πριν από λίγο είχαμε απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Γιάννη Οικονόμου, στον Αλέξη Τσίπρα. Τον ακούμε.
Από την πολλή δαιμονοποίηση των πάντων, ο κύριος Τσίπρας βλέπει παντού φαντάσματα. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Μιλάμε για αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα πολιτικά ευρύχωρο, χωρίς συμπλέγματα και χωρίς ταμπού να αξιοποιεί και να ενσωματώνει τέτοιες δυνάμεις. Γι' αυτό άλλωστε η Νέα Δημοκρατία το 28% έφτασε στο 40%. Να μιλάει έστω και μέσα σε αυτό το θολό τοπίο για συνθήκες αποστασίας ο Πρωθυπουργός που κυβέρνησε όταν διαλύθηκαν οι ΑΝΕΛ με 4 βουλευτές από τους ανεξάρτητους Έλληνες, έναν βουλευτή από το ποτάμι, μία βουλευτή από τον κύριο Λεβέντη και μπορεί να ξεχνάω και κανέναν. Εντάξει, είπαμε, υποτιμούν την νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών, αλλά μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
Και πάμε και στη Μαριτίνα Ζαφεριάδου για να δούμε, Μαριτίνα, τι λένε στο ΠΑΣΟΚ για αυτή τη δήλωση του Πρωθυπουργού και για το θέμα του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος σήμερα επανήλθε και είπε ότι αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει εδώ, μετά τη δήλωσή του χθες, ότι δεν είναι κάποιος τυχαίος για να διαγραφεί έτσι από το κόμμα.
Πολύ σωστά, Ελισάβετ. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ενότητα. Στην Χαριλάου Τρικούπη πιάστηκαν από τα χρώματα του κυρίου Μητσοτάκη για να πούνε ότι μετά το χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη, ο κύριος Μητσοτάκης με εικαστικές προσεγγίσεις αυτή τη φορά επιχειρεί να καμουφλάρει τις οικογενειακές του παραδόσεις, προφανώς αναφερόμενη στην αποστασία του 65. Το 2023 δεν είναι 1965, λέγανε, και να είναι σίγουρος πως ο ελληνικός λαός δεν θα κάνει ανεκτές τέτοιου είδους μεθοδεύσεις. Τώρα, όσον αφορά στον Ανδρέα Λοβέρδο, σήμερα επιχείρησε να κλείσει αυτή την Γομάρα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι θα πρέπει αυτή η ιστορία να σταματήσει εκεί, γιατί ό,τι είχαμε να πούμε σε επίπεδο πολιτικής υπόθηκε την περασμένη εβδομάδα. Αυτό δεν το είπε τυχαία ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ο λόγος που χθες δεν υπήρξαν διοικητικά μέτρα εναντίον του ήταν ακριβώς γιατί το μήνυμά του δεν είχε πολιτικό πρόσημο, παρά ήταν κάπως αυτοαναφορικό, ας πούμε. Η δική του παρέμβαση είπε ότι ήταν σαφής, η απάντηση από το κόμμα του ήταν αρκετά επιθετική αλλά και αυτή σαφής και δεν έδωσε συνέχεια, δεν πρόκειται να δώσει συνέχεια. Μένει να δούμε εάν θα δώσει το ΠΑΣΟΚ συνέχεια και εάν θα υπάρξει νέα πολιτική πρόκληση εκ μέρους του Ανδρέα Λοβέρδου.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τη Μαριτίνα Ζαφεριάδου και να ακούσουμε εμείς τη νεότερη δήλωση σήμερα του Ανδρέα Λοβέρδου στην τηλεόραση του Open.
Θέλω να με καταλάβετε, γιατί η απάντησή μου θα είναι πάρα πολύ κοφτή. Θέλω αυτή η ιστορία να σταματήσει εδώ. Ό,τι είχαμε να πούμε σε επίπεδο πολιτικής υπόθηκε την περασμένη εβδομάδα. Η δική μου παρέμβαση ήταν σαφής. Η απάντηση από το κόμμα μου, που ήταν αρκετά επιθετική, ήταν επίσης σαφής. Δεν έδωσα συνέχεια και δεν θα δώσω συνέχεια. Θεωρώ ότι όσα είχαν να υποθούν, εν πάση περιπτώσει, υπόθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Πρέπει να σταματήσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς στο ΠΑΣΟΚ, από χρόνια τώρα, δεκαετίες, όταν ήμασταν και πολύ μεγάλο κόμμα και είχαμε ένα πλεονέκτημα. Λέγαμε, είχαμε τις διαφορετικές μας απόψεις. Τελικά όμως, όταν είχαμε κοινούς στόχους όπως είναι οι εκλογές, ήμασταν όλοι μαζί. Το ΠΑΣΟΚ είναι ενωμένο. Δεν θέλω να το συνεχίσω.
Ανακοίνωση, αντίδραση στην ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών και από τον Γιάννη Βαρουφάκη, τον γραμματέα του ΜΕΡΑ25, πριν από λίγο. Τι λέει ο κ. Βαρουφάκης? Μήνες τώρα λέμε συστηματικά και το έχω πει και σε συνεντεύξεις μου ότι οι εκλογές θα γίνουν τέλη Μαΐου, ανεξάρτητα από την τραγωδία των Τεμπών. Επιβεβαιωνόμαστε για ακόμη μία φορά. Ο λόγος για τον οποίο το λέγαμε δεν ήταν επειδή ήμασταν μάντης, αλλά γιατί ξέραμε ότι ο κ. Μητσοτάκης σκοπεύει να κάνει τις δεύτερες εκλογές μέσα στον Ιούλιο, όταν οι νέοι Κινέζοι μας είναι εργαζόμενοι εποχιακά και δεν θα μπορούν να ψηφίσουν. Καταγγέλλω τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είχε πάντα στόχο 500 με 600 χιλιάδες νέοι και νέες να τους στερήσει το δικαίωμα ψήφου. Τώρα, εδώ στον αέρα του Real FM, στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και της Μαρίας Αναστασοπούλου, καταγράφηκαν και οι πρώτες αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών. Θα ακούσουμε τον Άγγελο Συρίγο, τον Υφυπουργό Παιδείας, τον Κώστα Ζαχαριάδη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και τον Δημήτρη Μάντζο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.
Δηλαδή, ανάλογα με το τι ποσοστά θα δώσει σε κάθε κόμμα, θα δώσει δυνατότητα ακολούθως διαπραγματεύσεως επί των πολιτικών προτάσεων. Διότι η διακυβέρνηση δεν είναι άθροισμα ποσοστών, είναι πολιτικό διακύβευμα. Για να μπορείς λοιπόν να διαπραγματευτείς επί της ουσίας, πρέπει να ξέρεις, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη, ποιο είναι το ποσοστό σου και τι ακριβώς ζητάς και τι θέλεις. Η συνεργασία γίνεται με κόμματα επί τη βάση προγραμματικών θέσεων.
Δεν μπορώ να καταλάβω με ποια ιδιότητα ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει για δεύτερες και τρίτες εκλογές. Να μιλήσει ο λαός στις πρώτες εκλογές, αν δώσει μήνυμα σταθερότητας με πρωτιά το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πρώτη εντολή στον Αλέξη.
Δηλαδή, εσείς...
Ναι, εκτιμώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα και η εντολή θα δοθεί στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα την αξιοποιήσει και θα σχηματίσει η κυβέρνηση.
Υπάρχει φόβος στελέχη του ΠΑΣΟΚ το δρόμο ενδεχομένως και προς τις δεύτερες κάλπες να φύγουν από το κόμμα, να ακολουθήσουν μια άλλη πορεία απέναντί σας?
Κοιτάξτε, το 2023 δεν είναι 1965. Αν ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να γίνει πιστός...
Δεν θα το κάνει μόνος του, με τη θέληση κάποιων δικών σας, αν γίνει θα γίνει.
Ξέρετε... Σίγουρα η αποστασία ως ιστορικό φαινόμενο είναι σαν το ταγκό, θέλει δύο. Αλλά και έχει και μια μεγάλη σημασία ποιος καλεί σε χορό. Ποιος έκανε, ποιος στέλνει την πρόσκληση στο ταγκό. Αν ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν έχει ζηλέψει τη φήμη και την οικογενειακή του παράδοση και θέλει μετά από πολλές δεκαετίες καταδικασμένες από το λαό και την ιστορία μας πρακτικές να τις φέρει ξανά στην επιφάνεια, να ξέρει ότι πλανάτε πλάνιν ικτράν.
Πέντε λεπτά μετά τις 2.30 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την σοκαριστική υπόθεση βιασμού και μαστροπίας ανηλίκου ενός 16χρονου πλέον παιδιού, αγοριού, το οποίο βίαζε από το 2020 ένας 66χρονος μουσικός στην Κρήτη και το απειλούσε για να μην πει τίποτα σε κανέναν. Και όχι μόνο αυτό, Θεοδόση Πάνου, αλλά είχε προχωρήσει και σε ανάρτηση φωτογραφιών του παιδιού στο διαδίκτυο σε αναζήτηση πελατών.
Με τρία διαφορετικά ψεύτικα προφίλ. Σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, ιστοσελίδες γνωριμιών. Προφανώς και σας θυμίζει κάτι αυτό. Συστούμε και για την υπόθεση του Κολονού, διότι είναι καρμπών.
Ναι, έτσι όπως το λες.
Ο άνθρωπος αυτός είχε προσεγγίσει το παιδί. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι επειδή είναι γνωστός λιράρης, ο βιαστής του παιδιού, το παιδί, οι πληροφορίες λένε ότι κάποια στιγμή όταν ήταν 11 προς 12 έκανε κάποια μαθήματα σε αυτόν. Αυτός ωστόσο πρέπει να σας πω, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, σε πάρα πολλά εισαγωγικά παρακαλώ η λέξη, είχε αρχίσει να προσεγγίσει το παιδί στις εξωσχολικές του δραστηριότητες και το έπαιρνε, δηλαδή, χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς, και το απειλούσε παράλληλα το παιδί. Το απειλούσε ότι θα σκοτώσει τη μητέρα του, τον πατέρα του, τα αδέρφια του. Το παιδί είχε τρομοκρατηθεί. Και δυστυχώς είχε γίνει υποχείριο στα χέρια του συγκεκριμένου ανθρώπου. Είχε φτιάξει λοιπόν τρία διαφορετικά ψεύτικα προφίλ τα οποία τα διαχειρίζονταν ο ίδιος. Είχε αναρτήσει ακόμα και φωτογραφίες του παιδιού, παρακαλώ πολύ. Και αν μου επιτρέπετε η έκφραση, γιατί είναι στοιχείο του ρεπορτάζ, ακόμα και μεσόρουχα. Εδώ τελεία. Από εκεί και έπειτα, οι αστυνομικοί ήδη έχουν εντοπίσει τουλάχιστον 29 διαφορετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ναι, ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να βρεθούν το παιδί. Γι' αυτό σας έλεγα στην αρχή, καρμπών, με την υπόθεση του Κολονού.
Από τώρα, αυτά τα 29 προφίλ τώρα, Θεοδόση, είναι διαφορετικά τα τρία άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί? Είναι 3 και 29 δηλαδή?
Ακριβώς έτσι, είναι 3 και 29. Τρεις έχουν ταυτοποιηθεί, και περιμένουμε τώρα να ταυτοποιηθούν 29 ανάμεσα στους ταυτοποιημένους.
Ναι.
Και ο οποίος σήμερα οι πληροφορίες λένε ότι θα έδινε και κατάθεση, είναι ένας γιατρός. Ένας γιατρός ο οποίος...
Δημόσιου νοσοκομείου που μάθαμε ότι τέθηκε και σε διαθεσιμότητα.
Τέθηκε σε διαθεσιμότητα και έχει ακριβώς ίδια ειδικότητα με τον γιατρό που ήδη έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό. Παρακαλώ.
Μάλιστα.
Φαίνεται ότι η μητέρα του παιδιού είδε κάποια περίεργα μηνύματα. Έβλεπε ότι με το παιδί είχε κλεισί στον εαυτό του και άρχισε να ψάξει το κινητό. Είδε κάτι περίεργα μηνύματα. Από εκεί και πίτα το παιδί, συζητώντας με τη μητέρα, αποκάλυψε όλη αυτή την κόλαση που ζούσε από το 2019 προς 20, παρακαλώ, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 66χρονου πασίγνωστου Λιράρη στον νομό της Κρήτης, όπου έγινε αυτό το φρικιαστικό περιστατικό. Ανατριχιαστική η δήλωση της μητέρας αλλά και του παιδιού, το οποίο φαίνεται σε γραπτή του ανακοίνωση να είπε ότι ευτυχώς είπε αυτά που έπρεπε να πω για να γλιτώσουν και άλλα παιδιά. Κρατήστε.
Απευθύνει η έκκληση φράση. Και εδώ πέρα μας προκαλεί αίσθηση το κουράγιο που βρίσκει αυτό το παιδί. Απευθύνει η έκκληση σε άλλα παιδιά που βρίσκονται ή έχουν βρεθεί σε παρόμοια θέση να ανοίξουν το στόμα τους και να μιλήσουν.
Και όχι μόνο από ανθρώπους διαφορετικούς, αλλά ίσως και από τον ίδιο άνθρωπο, γιατί αυτό το αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, το παιδί, όπως και οι αρχές, παρακαλώ.
Λοιπόν, να πούμε εμείς ότι ο μουσικός σήμερα βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Εκεί του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος και έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Παρασκευής. Και να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε ο Σταύρος Μπαλάσκας, ειδικός αστυνομικός αναλυτής στο Μέγκα, για τα ευρήματα, για ό,τι έχει εντοπίσει δηλαδή η αστυνομία στους υπολογιστές και στα πράγματα του μουσικού.
Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άνθρωπος απάνθρωπος, εκμεταλλεύτηκε ένα μικρό παιδάκι από 11 χρονών. Εκμεταλλεύτηκε το παιδάκι για πάρα πολύ καιρό και το πρώτο πράγμα που έκανε η ασφάλεια Ηρακλείου, πήγε και τα πήρε όλα. Πήρε κινητά, πήρε λάπτοπ, πήρε κάρτες SIM, χωρίς να το περιμένει. Ούτως ώστε αυτά έχουν σταλεί από την Κρήτη εδώ στην Αθήνα στα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εφαρμογών και ανοίγουν όλα τα αρχεία σιγά σιγά. Άκουσα εχθές από ένα συνάδελφο που μίλησε και τα λοιπά, στορίζει ότι έχουν φρικάρει με αυτά που έχουν δει με το παιδάκι όταν ήταν και μικρότερο. Φρίκι.
Τώρα, πάμε Θεοδόση και σε αυτή την άγρια επίθεση που είχαμε το πρωί στη Νέα Σμύρνη, γιατί έκπληκτοι οι κάτοικοι της περιοχής είδαν το πρωί να βγαίνει ένας 17χρονος μέσα στα αίματα στη μέση του δρόμου και να λέει τους σκότωσα όλους.
Και μάλιστα ημίγυμνος, βουτυγμένος μέσα στα αίματα, κρατώντας στο χέρι του ένα αιχμηρό αντικείμενο και φωνάζοντας τους σκότωσα όλους τους δαίμονες. Αποκαλύφθηκε συνέχεια και όταν έφτασε η αστυνομία στο σημείο ότι είχε τραυματίσει πάρα πολύ σοβαρά τη μητέρα του με αιχμηρό αντικείμενο στο κεφάλι αλλά και στα χέρια. Η γυναίκα νοσηλεύεται, 53 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο όπου και μεταφέρθηκε. Ο 17χρονος βεβαίως και έχει συλληφθεί, κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Μήνης, ωστόσο φαίνεται να αντιμετωπίζει χρόνια και γνωσμένα ψυχολογικά προβλήματα και μάλιστα το τελευταίο διάστημα ελάμβανε και φαρμακευτική αγωγή. Κατά συνέπεια, και όπως είναι να το να καταλάβουν οι ακροατές μας, θα εξεταστεί και από ειδικό ψυχολόγο και ψυχίατρο, διότι οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να τον πάρουν κατάθεση, καθώς δεν έχει επαφή με το περιβάλλον και μιλά κατάληπτα.
Απίστευτες σκηνές μέρα μεσημέρι σε κεντρική συνοικία της Αθήνας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσαν περί εκεί για αυτό το περιστατικό.
Που γίνεται, δεν ξέρατε καθόλου.
Ήξερε και τη μαμά του και τον και το παιδί. Μια χαρά ήταν. Το παιδί λιγάκι κάτι είχε.
Είχε θέματα υγείας.
Τώρα ναι, κάτι είχε το παιδί. Αλλά ήταν πάντα με τη μαμά του αγκαλιά-αγκαλιά. Χειράκι με χειράκι να κατεβούν, να το πάει στο σχολείο, να γυρίσει, να πάνε βόλτα από εδώ, από εκεί. Πάντα μαζί. Πάντα μαζί. Τώρα τι συνέβη.
Τι λέτε ότι μπορεί, μπορεί να συνέβη.
Τι να ξέρω κι εγώ τώρα αυτό το πράγμα που έγινε. Τώρα το άκουσα κι εγώ αυτό το πράγμα. Και αφού χθες ήρθαν στην θυσία μια χαρά, με χειριστήσανε. Κυράσαμε, με χειριστήσανε. Έκανε το παιδί που σκύλησε. Μαζί με τη μάνα. Και μετά του λέει η μαμά του, έλα, πάμε να φύγουμε.
Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την τσέπη μας. Εκεί που περιμέναμε εσείς Σταυροπεριάκου να δούμε μετά την βουτιά που καταγράφουν τουλάχιστον οι διεθνείς τιμές στο Brent, στο πετρέλαιο, άνω του 12% το τελευταίο διάστημα. Να δούμε μειώσεις και εδώ στις τιμές σε ντίζελ και βενζίνη στις αντλίες. Βλέπουμε αντίθετα να κινούνται ανωδικά και όλα αυτά την ώρα που παρατηρείται από τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών μία μείωση στην κατανάλωση τους τελευταίους μήνες, αρκετά μεγάλη.
Πράγματι, Ελισάβετ, πολλά είναι τα παράδοξα με τις τιμές στα καύσιμα. Όπως είπες και εσύ, ενώ το Brent έχει καταγράψει μια μεγάλη βουτιά το τελευταίο διάστημα, είναι περίπου της τάξης του 14%, εν τούτοις οι τιμές όχι μόνο δεν καταγράφουν πτώση, αλλά αντίστοιχα κινούνται ανωδικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση τιμή της αμόρφευσης είναι στο 1,87 λεπτά το λίτρο, τη στιγμή φυσικά που στα νησιά οι τιμές είναι πάνω από 1,95 το λίτρο. Και αυτά μέχρι και χθες που οι τιμές είχαν μεγάλη, είπαμε, καταγράψει βουτιά. Από χθες που η τιμή του Brent καταγράφει μια μεγάλη άνοδο, χθες είναι της τάξης του 5%, το πετρέλαιο έχει πάει στα 78,5 δολάρια το βαρέλι. Υπάρχει ο φόβος ότι οι τιμές το επόμενο διάστημα θα κινηθούν ακόμα πιο ανωδικά. Δηλαδή αυτό που εκτιμούσαν παράγοντες της αγοράς ότι μπορεί καθυστερημένα να καταγραφεί εδώ πτώση των τιμών, αν συνεχιστεί αυτή η άνοδο.
Μπορεί να μην τη δούμε ποτέ, δηλαδή.
Δεν θα τη δούμε ακριβώς. Δεν θα τη δούμε για ποτέ, δεν ξέρω, αλλά για μεγάλο διάστημα. Και ταυτόχρονα οι τιμές, όπως είναι αναμενόμενο, λόγω της μεγάλης ανόδου των τιμών, καταγράφεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση, όπως έδειξαν τα στοιχεία χθες από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι πολύ πιο χαμηλά σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί. Αν ήρθαν τα έσοδα στα 576 εκατομμύρια, ενώ στόχος ήταν σχεδόν 100 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Αυτό δείχνει ότι οι οδηγοί είναι επιφυλακτικοί, προτιμούν να χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς παρά να χρησιμοποιούν τα οχήματά τους.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Σύση Σταυροπιεράκου και να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο της Ένωσης των Βενζινοπολών Αττικής. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζάγκα.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και εύχομαι να είναι καλά και ακροατές.
Να είστε καλά. Τώρα, να ξεκινήσω από το τελευταίο και να πιαστώ από αυτό που είπε η Σύση Σταυροπιεράκου για την βουτιά στην κατανάλωση. Φαίνεται από τα έσοδα, από τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι έχουμε μία μεγάλη πτώση της τάξης των 100 εκατομμυρίων στον στόχο. Αυτό δείχνει μεγάλη βουτιά στην κατανάλωση το τελευταίο διάστημα. Είναι έτσι?
Ναι, εγώ θα σας πω βεβαίως και είναι έτσι. Εμείς έχουμε μία πτώση 15 με 20% πάνω κάτω, ανάλογα το μαγαζί, τη θέση που είναι μικρό μεγάλο. Και το θέμα είναι, εγώ έχω παρατηρήσει σαν επαγγελματίας, μετά το Σιβάν το τραγικό, ο κόσμος πάγωσε.
Δηλαδή, μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.
Ακριβώς. Ερχόταν ο κόσμος, οι πελάτες μας.
Ναι.
Και αντί να πάρουν καύσιμα, ερχόταν για να επικοινωνήσουν. Επειδή είμαι ψυχολόγος κιόλας και είμαι στο Φάλιο Δημοτική Σύμβουλος γύρω στα 16 χρόνια, έχω χτίσει σχέσεις με όλο τον κόσμο. Και ερχόταν να μοιραστούν αυτό που νιώθουν. Το σάστισμα, το σοκ, το φόβο, το θυμό. Γιατί να γίνει αυτό, πώς έγινε αυτό. Και ο κόσμος δεν ψώνιζε. Δηλαδή και μου έλεγε ο γιος μου, βρε μαμά, έρχονται για να μιλήσουμε. Λοιπόν, έρχονται για να μιλήσουμε. Ήρθα να πω μια καλημέρα, μια καλησπέρα. Βρε παιδί μου, τι είναι αυτό που έγινε?
Αλλά να βάλουν βενζίνη, όχι.
Όχι, δεν ψωνίζανε. Και το βλέπαμε αυτό το μεταξύ. Εγώ μιλάω καθημερινώς, επειδή είμαι και στην Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδα στο διοικητικό, με όλη την Ελλάδα. Και επικοινωνούσα και όλοι λίγο πολύ ήταν σοκαρισμένοι. Αυτή είναι η έκφραση. Άρα λοιπόν επηρέασε πάρα πολύ αυτό το γεγονός τις πωλήσεις μας. Και μετά, αυτό που λέμε τώρα, το ότι έχει συμβεί κάτι, το ότι έχει πέσει η τιμή το βαρέλι Brent και που είχε πάει, θυμάστε, πάνω από 80 και είχε φτάσει κάποια στιγμή και φοβόμαστε να μην χτυπήσει και κόκκινο στα 100. Έπεσε κάτω, πήγε 75, πήγε 76, 77.
Ναι, αυτό όμως, κυρία Ζάγκα, δεν το είδαμε εμείς οι καταναλωτές ποτέ στην αντλία στα πρατήρια.
Αυτή λοιπόν η τιμή που βλέπουμε είναι στο ακατέργαστο, δεν είναι το διηλυσμένο.
Ναι.
Εδώ λοιπόν παίζει το άτιμο, δεν τι άλλο τίποτα δεν είναι, το άτιμο, το δηληστήριο του μαύρου χρυσού. Και βλέπετε λοιπόν, στα τιμολόγια μας έχουμε μείωση στις τιμές στο πετρέλαιο. Ναι. Το πετρέλαιο θέρμασης έχει πέσει και από 1,19, 1,20 έχει πάει 1,10, 1,12, αλλά ποιος το αγοράζει, κανένας δεν αγοράζει.
Στο κίνησης?
Το κίνηση έχει πέσει και έχει πάει 1,63 το πολύ, το πολύ, ενώ το ιαμόλυβδι έχει πάρει 2 λεπτά, έχει τσιμπήσει προς τα πάνω. Έχουν πέσει το πετρέλαιο και έχει ανέβει η βενζίνη. Θα μου πείτε, κύριε Ατάκια, πώς το εξηγείτε? Δεν εξηγείτε. Αυτό έρχεται από τα τιμολόγια.
Ναι, εγώ η ερώτησή μου, κυρία Ζάγκα, είναι η εξής. Όταν βλέπουμε τις διεθνείς τιμές να ανεβαίνουν σχεδόν εν μία νυχτή, το λέω με την υπερβολή της φράσης, αλλά για να το δώσω. Βλέπουμε τις τιμές να ανεβαίνουν στα πρατήρια. Ναι. Όταν βλέπουμε τις διεθνείς τιμές να πέφτουν, μιλούμε εδώ για χρονοκαθυστέρηση. Την ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες αυτή την φράση. Θα έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση. Ναι. Ωραία. Ναι. Και τώρα όμως κινδυνεύουμε, επειδή βλέπουμε πάλι το Brent να ανεβαίνει, να μην δούμε ποτέ αυτή την πτώση στην αντλία και στην τσέπη μας.
Εγώ σας εξήγησα, επειδή είμαι η πρόεδρος του κλάδου και όχι του παρακράτους, είμαι ξεκάθαρη. Ε? Ναι. Γιατί πριν από λίγο έχω συγχυστεί πάρα πολύ, μου έκαναν καταγγελία από την, να μην πω την περιοχή τέλος πάντων, όπου πήραν πετρέλαιο θέρμασης παραγγελία 550. Πόσα τους έκλεψαν?
Πόσα
μπορεί να τους έκλεψαν στα 550?
Πόσα?
Στα 500.
Στα 550 έκλεψαν τα 500?
Τα 500. Και παρέλαβε.
Πώς γίνεται αυτό?
Έλαντε και παρέλαβε, χωρίς να μετρήσει, και όταν έφυγε μετά, μετρήσανε τα πολύ αργά. Πού το πήρατε? Μάρκα Μέκαψ. Μα για όνομα της Παναγίας, παραλαμβάνετε χωρίς να μετρήσετε. Υπογράφετε, βάζετε την υπογραφή σας, παίρνετε μάρκα Μέκαψ. Κάνανε κινήσεις, δεν βρίσκουν άκρη, γιατί έχουν υπογράψει ότι έχουν συμφωνήσει. Έχουμε πει ακόμα και λίγα λίτρα να είναι διαφορά, με επιφύλαξη υπογράφουμε.
Ωραία, αυτά στα μάρκα μέκαψες που λέτε, αλλά εγώ λέω η γενική εικόνα αυτή τη στιγμή, αν βγούμε στο λεκανοπέδιο, δεν την είδαμε αυτή τη μείωση. Θα τη δούμε, δεν θα προλάβουμε μάλλον.
Αυτή η μείωση για να έρθει πρέπει να αφορά το διυλισμένο προϊόν. Αυτό σας εξήγησα, ότι τα 75 που είδαμε το βαρέλι δεν θεωρεί ότι είναι τιμή του διυλισμένου, αλλά του μη διυλισμένου. Εμείς παίρνουμε διυλισμένο προϊόν από τα διυλιστήρια, οι επαγγελματίες. Επειδή έχουμε λοιπόν και τον πλαφόν, και θέλω να το θυμάστε αυτό, έχουμε τον πλαφόν, πάμε τώρα σχεδόν 2 χρόνια. 1,5 χρόνο και τον περάσαμε, πάμε για 2 χρόνια. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Η κυβέρνηση κάνει ελέγχους για εσκοκέδια. Εκεί που έχει τη δυσκολία τη μεγάλη, και το έχω πει και θα το λέω συνέχεια, δεν υπάρχει θέμα, είναι στο να πιάσει αυτούς με τις πειραγμένες αντλίες και με τα νοθευμένα καύσιμα. Γιατί αυτοί κλείνουν συμβόλαια με αχυράνθρωπους μπροστά, καθαρούς ανθρώπους, και από πίσω είναι αυτοί, και οπότε μπερδεύεται όλη η ιστορία. Δηλαδή, άλλο να πάω εγώ να κλείσω που μαθώ και δεν ξέρω, και άλλο να είναι κάποιος απατεώνας από πίσω. Απιά θα πω και κούρευτο. Γι' αυτό λέω να ξεσηκωθεί ο κλάδος και να συνεργαστεί μαζί με το ΣΕΠΕ και μαζί με την κυβέρνηση για να πάμε στην επόμενη μέρα. Δεν θα δείτε τιμές,
ναι,
εφόσον δεν έρθουν τιμολόγια με νέες τιμές.
Εσείς τι βλέπετε στα τιμολόγια τις τελευταίες ημέρες?
Μα είπα, βλέπω την πτώση και φάνηκε στην αγορά. Δηλαδή τη βγάλαμε. Δεν βλέπετε 1,65 το πετρέλαιο, 1,63, 1,61 και 1,60. Αλλά όμως η απλή βενζίνη έχει σκαρφαλώσει. 1,88, 1,89, 1,90, ναι. Και το κρατάμε και ορισμένοι και με τα δόντια λίγο πιο κάτω, ξέροντας ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία που δεν συμφέρει κιόλας.
Άρα,
γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει πάρει το μαχαίρι στο λαιμό.
Άρα, κυρία Ζάγκα, επειδή σε λίγες εβδομάδες από τώρα έρχεται το Πάσχα, θα έχουμε, ναι, έξοδο εκδρομέων, θα έχουμε ζήτηση, τουλάχιστον εκείνο το διάστημα. Βλέπετε να έχουμε για να φτάνουν οι τιμές και να πλησιάζουμε πάλι και τα 2 ευρώ.
Εγώ να σας πω, επειδή όσα χρόνια είμαι συνδικαλίστρια, δεν έχω δώσει ποτέ συνεντεύξεις που να αγχώσω ή να φοβήσω ή να καθυστερήσω κανένα. Απλώς είμαι επί του θέματος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ποια είναι η πραγματικότητα, αυτό βιώνουμε. Η επόμενη μέρα που θα έρθει το επόμενο τιμολόγιο θα είναι οδηγός μας. Δεν μπορούμε δηλαδή ούτε να ξεσηκώνουμε τον κόσμο και να αγχώνεται και να φοβάται, ούτε και να τον καθησυχάσουμε ψεύτικα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Λοιπόν,
η
να
αγορά
σας...
είναι ελεύθερη, και επειδή προσέξτε τώρα, ναι, τι γίνεται, άλλος δουλεύει λιγότερο, άλλος περισσότερο, και αυτός που δουλεύει λιγότερο του μένουν τα καύσιμα. Οπότε μέχρι να πάει, βλέπετε 100 τιμές διαφορετικές.
Ναι, του έχουν μείνει και έχει με τα παλιά τιμολόγια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Ζάγκα.
Ήταν στη διάθεσή σας ό,τι χρειάζεται για την
ενημέρωση των
καταναλωτών.
Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος της Ένωσης των Βενζινοπολών Αττικής. Να μεταφερθούμε τώρα στο Παρίσι, να συνδεθούμε με τη Μαρία Δέναξά, γιατί εκεί συνεχίζεται ο αναβρασμός λόγω της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη. Μαρία, έχουμε 10η απεργιακή κινητοποίηση μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουν βγει και πάλι οι Γάλλοι στους δρόμους.
Ακριβώς, και έχουμε περισσότερες από 240 κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις κατά της μεταρρύθμισης σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα. Ήδη οι Γάλλοι βρίσκονται από το πρωί στους δρόμους και είτε διαδηλώνουν είτε κάνουν αποκλεισμού σε οδικούς άξονες, δηληστήρια ή σχολεία και πανεπιστήμια. Στο Παρίσι η διαδήλωση ξεκινάει αυτή την ώρα από την πλατεία της Δημοκρατίας. Η συμμετοχή του κόσμου είναι μεγάλη και κυρίως των νέων, σύμφωνα με πολλές αναφορές. Για την περιφρούρηση των κινητοποιήσεων έχουν κινητοποιηθεί 13.000 αστυνομικοί, εκ των οποίων 5.500 στο Παρίσι. Ο Μακρόν είναι αμετακίνητος, το είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, παρά το πλήγμα που έχει αποφέρει στη δημοτικότητά του η ανυποχώρητη στάση που κρατά. Το ποσοστό δημοτικότητάς του υποχώρησε στο 28%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2018, όταν ξεκίνησε η κρίση με τα κίτρινα γυλαίκα. Είναι τόσο τεταμένη, Ελισάβετ, η κατάσταση στη Γαλλία που ο Γάλλος πρόεδρος ακύρωσε αυριανή του επίσκεψη στην Τουλόν, ενώ έχει δοθεί εντολή σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στην επαρχία. Για να εκτονωθεί τώρα η κατάσταση, έχουν υψωθεί φωνές που ζητούν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Σύμφωνα με δημοσκόπηση τηλεοπτικού σταθμού, το 71% των Γάλλων τάσσονται υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος, όπου το 69% δηλώνει πως θα καταψήφιζε την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, Ελισάβετ.
Πάντως, από ό,τι φαίνεται, Μαρία, οι Γάλλοι δεν το βάζουν κάτω. Μπορεί να είναι αμετανόητος ο Μακρόν, αλλά και από την άλλη και οι Γάλλοι συνεχίζουν να βγαίνουν στους δρόμους και να διαμαρτύρονται. Θα δούμε πού θα βγάλει όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα και στο Ισραήλ, γιατί εκεί η Τζένι Κρυθαρά, ο Νετανιάχου, υπό τον φόβο να ξεσπάσει ένας εμφύλιος και για να ανακόψει το κύμα αντίδρασης που έχει γιγαντωθεί το τελευταίο διάστημα, πάγωσε τις αλλαγές στο δικαστικό σύστημα, τη μεταφορά δηλαδή αρμοδιοτήτων από τους δικαστές στους βουλευτές την ώρα που ο ίδιος είναι υπόδικος, αλλά μάλλον το κλειδί βρίσκεται στη λέξη πάγωσε, γιατί δεν είναι ότι πήρε πίσω την δικαστική μεταρρύθμιση, απλά τη φρέναρε.
Έτσι, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Χθες αργά το απόγευμα και υπό την πίεση των διαδηλωτών που συνέχισαν να διαμαρτύρονται με μικρότερη ένταση βέβαια έξω από το κοινοβούλιο, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε πως θα μεταφέρει τελικά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο στην επόμενη συνεδρίαση της Κνεσέτ, η οποία θα γίνει τον επόμενο μήνα. Σε μαγνητοσκοπημένο τηλεοπτικό του μήνυμα δήλωσε πως δεν είναι έτοιμος να διαιρέσει το έθνος, όπως είπε χαρακτηριστικά, και πως θα κάνει ότι περνάει ό,τι μπορεί από το χέρι του για να βρει λύση. Αναφέρθηκε επίσης εξτρεμιστικά στοιχεία τα οποία προσπαθούν, όπως είπε, να φέρουν αστάθεια στη χώρα και πρόσθεσε ότι ο λόγος αναβολής της ψηφοφορίας είναι για να συζητηθεί περισσότερο το νομοσχέδιο και να επιτευχθεί μια ευρεία συμφωνία. Λίγο μετά την ομιλία του, το συνδικάτο, το οποίο εκπροσωπεί πάνω από 700.000 εργαζόμενους, ανακοίνωσε πως αναστέλει τη γενική απεργία που είχε κηρυχθεί και αν και αυτό μπορεί να δείχνει ότι ο Νετανιάχου πέτυχε το σκοπό του, μην ξεχνάμε ότι τον επόμενο μήνα θα πρέπει αναγκαστικά να έρθει στο κοινοβούλιο η ίδια νομοθετική ρύθμιση χωρίς να υπάρχει κάποια βελτίωση ή παρέμβαση από την αντιπολίτευση.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε τώρα. Όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι είπε στο απολογητικό του υπόμνημα ο μόνιμος σταθμάρχης της απογευματινής βάρδιας στη Λάρισα για τη νύχτα της τραγωδίας στα Τέμπη, και θα έχουμε και τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για μια αναλυτική πρόγνωση του καιρού, καθώς έχουμε αλλαγή του σκηνικού με καταιγίδες, με θυελώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας. 2,5 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο στούντιο μαζί μας η Κασιανή Βραχά για να μας δώσει μια εικόνα από την κυκλοφορία στους δρόμους. Κασιανή.
Καλό μεσημέρι. Ταλαιπωρία αυτή την ώρα για τους οδηγούς στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, εκεί στην έξοδο για Αττική Οδό, και στην άνοδο στο ύψος του Αιγάλου και πιο πάνω στη Φιλαδέλφια. Ανατήματα βλέπουμε καθυστερήσεις επίσης στην λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο στο Νέο Ψυχικό. Ανατμήματα στην Μεσογείων, στην Κατεχάκη, την Αλεξάνδρα. Στο κέντρο έχουμε προβλήματα στην Βασιλός Κωνσταντίνου και τη Βασίλισσα Σοφίας. Ανατμήματα επίσης σε Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.
Πολύ υπομονή λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή. Λίγο μετά την επίθεση φιλίας της Τουρκίας στη χώρα μας, με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, είχαμε μια σφοδρή επίθεση από τον εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας, τον Ιμπραήμ Καλίν, στον γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντες για το θέμα των F-16 και, όπως είπε Βαναστέλου, καλό μεσημέρι, έχει χτίσει την καριέρα του με στόχο να εναντιωθεί στην Τουρκία.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Όπως είπες, είναι τελείως διαφορετικό το κλίμα, το μήκος κύματος που αναφέρθηκε ο Καλίν με αυτό της φιλοδυτικής τροφής της Τουρκίας. Λίγο πολύ λοιπόν, ο Καλίν συνέδεσε την αγορά των F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε ότι σε περίπτωση που δεν γίνει αυτή, η Τουρκία θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις. Είπε ότι έθεσε μάλλον ως προϋπόθεση τα F-16 για να πει το ναι η Τουρκία στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ενώ ταυτόχρονα επιτέθηκε προσωπικά στον Μενέντες σε μια πρωτοφανή σκληρή γλώσσα, φτάνοντας στο σημείο να πει ότι έκτισε πολιτική καριέρα με την αντιτουρκική πολιτική του και ότι σε συναντήσεις στη Γερουσία που είχε ο Καλίν, ο Μενέντες απέφυγε να τον συναντήσει συστηματικά. Ελισάβετ.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Βαναστέλου. Ένας μήνας συμπληρώνεται σήμερα από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς και ενώπιον του εφέτη ανακριτή βρέθηκε σήμερα ο μόνιμος σταθμάρχης της απογευματινής βάρδιας που είχε φύγει νωρίτερα. Ο κύκλος των καταθέσεων αναμένεται να κλείσει την Πέμπτη, αυτός ο κύκλος των καταθέσεων την Πέμπτη, με τον επιθεωρητή. Ο μόνιμος σταθμάρχης κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα στον εφέτη ανακριτή. Μάλιστα, ζήτησε να κληθούν προς υπεράσπιση του 3 μόνιμοι συναδελφοί του, 2 σταθμάρχες και ένας κλειδούχος, για να υποστηρίξουν το επιχείρημά του, ότι δηλαδή αλλαγή βάρδιας γινόταν όταν ερχόταν ο επόμενος στη βάρδια σταθμάρχης και ότι τον καλύπτει ο κανονισμός. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ο εφέτης δεν κάλεσε τους συγκεκριμένους μάρτυρες. Χθες αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο συμβασιούχος σταθμάρχης της απογευματινής βάρδιας. Να ακούσουμε τι δήλωσε η δικηγόρος του συμβασιούχου, η κυρία Σοφία Αποστολάκη.
2 φορές το μήνα θα εμφανίζεται και επίσης θα πληρώσει μία εγγύηση 10.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Είναι δύσκολη, είναι άσχημη η ψυχολογία του.
Λίγο πριν καταθέσει, όπως είπαμε, την Πέμπτη, ο επιθεωρητής του ΟΣΕ στον εφέτη ανακριτή μίλησε και ο δικηγόρος του, ο Γιάννης Γλίκα, στο Όπεν.
Έχει βομβαρδιστεί αυτός ο άνθρωπος αδίκως. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι το πρόγραμμα εγκρίνεται από τους ανώτερους.
Τώρα πάμε στο Θεοδόση πάνω και πάλι, γιατί θύμα ληστείας έπεσε τα ξημερώματα ένας υπάλληλος διοδίων της Αττικής Οδού στη Δουκίσης Πλακεντίας. Μοτοσυκλετιστής Θεοδόση εμφανίστηκε με επιστόλη μπροστά του και πήρε τις εισπράξεις και έφυγε.
Ακριβώς, σήμερα τα ξημερώματα, στο ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας. Μπήκε ο ληστής με την μοτοσυκλέτα, να το κρατήσουμε αυτό, γιατί η μοτοσυκλέτα είχε εξέλιξη. Mm-hmm. Τον απείλησε με όπλο και του πήρε κάτι παραπάνω από 200 ευρώ. Άμεσα βεβαίως ακολούθησε τις εντολές που έχουν από την διοίκηση της Αττικής Οδού οι υπάλληλοι στα διόδια. Ποιες είναι οι εντολές? Ότι δεν κινδυνεύετε τη ζωή σας, δίνετε αυτά που έχετε στο συρτάρι σας, τα χρήματα. Δηλαδή προέχει η ανθρώπινη ζωή. Και αυτό ακριβώς έπραξε ο υπάλληλος. Τα έδωσε, έφυγε. Λίγη ώρα μετά, και ενώ είχε ειδοποιηθεί βέβαια η αστυνομία, επίσης στην Δουκίσης Πλακεντίας, όχι παραπάνω από 3-4 χιλιόμετρα από το σημείο που είχε γίνει η ληστεία, βρέθηκε μία μοτοσυκλέτα. Μία μοτοσυκλέτα η οποία διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, και βέβαιως είναι η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησε ο συγκεκριμένος δράστης, τόσο για να πραγματοποιήσει τη ληστεία, όσο και για να διαφύγει από το σημείο.
Τώρα, έχουμε Θεοδόση μία εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας του υδραυλικού στη Νέα Ιωνία. Έχει κάνει η αστυνομία σύλληψη?
Ακριβώς, σύλληψη με παράδοση. Mm-hmm. Διότι ένας 33χρονος από την Αλβανία, για τον οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, καθώς φαίνεται ότι συμμετείχε σε αυτή την παρέα των Αλβανών κακοποιών που συνεπλάκησαν σε γνωστή καφετέρια στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός 49χρονου υδραυλικού, παραδόθηκε σήμερα παρουσία του δικηγόρου του. Μάλιστα, εμφανίστηκε στο τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής με τον δικηγόρο του. Άλλωστε, το ένταλμα σύλληψης είναι, συγγνώμη, για απλή συνέργεια σε δολοφονία. ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται να έχει πυροβολήσει ωστόσο τον 49χρονο υδραυλικό έχει διαφύγει στην Αλβανία. Ο θάνατος τώρα, η δολοφονία πρέπει να σας πω ότι έγινε μετά από συμπλοκή και μάλλον από αδέσποτη σφαίρα. Ωστόσο, αυτό το τελευταίο διερευνάται εξονυχιστικά από την ασφάλεια Αττικής για να διαπιστωθεί αν πράγματι το θύμα δεν είχε ουδεμία σχέση με την παρέα των Αλβανών.
Ναι, λέγαμε στην αρχή ότι βρισκόταν εκεί, λέγαμε στην αρχή, για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα και ήταν παράπλευρη απώλεια. Ωστόσο, στη συνέχεια πληροφορίες μιλούσαν για εμπλοκή του.
Είχε γνωριμία με τουλάχιστον 3-4 από αυτούς και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM αυτό αποδεικνύεται και από ένα βίντεο που έχει στα χέρια τους οι έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών και το εξετάζουν εξονυχιστικά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση. Πάμε τώρα στην Μύκονο, εκεί όπου η μαφιόζικη επίθεση κατά αρχαιολόγων έχει ανοίξει από ό,τι φαίνεται τον ασκό του Αιώλου. Οργισμένοι κάτοικοι έχουν συγκεντρώθηκαν στο πολιτιστικό κέντρο του νησιού. Καταγγέλουν πρακτικές βίας με ένοπλους μπράβους. Το επόμενο διάστημα, μάλιστα ξεκινώντας από αυτή την εβδομάδα, αναμένεται ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων του νησιού με 100 αστυνομικούς. Αυτό δήλωσε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος μίλησε σήμερα στην κρατική τηλεόραση.
Θα δραστηριοποιηθούν όλες οι μονάδες ελληνικής αστυνομίας, περιλαμβανομένες και της οικονομικής αστυνομίας, όποιε και ό,τι άλλο χρειαστεί, ώστε να γνωρίζουν όλοι ότι ο νόμος εφαρμόζεται πλήρως και στη Μύκονο, όπως το ίδιο είμαστε αποφασισμένοι να ισχύσει και σε άλλα νησιά, στα οποία υπάρχουν ισχυρές ροπές και τάσεις εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Και αναφέρομαι και στη Σαντορίνη και στη Ζάκυνθο και στην Πάρο και όπου αλλού εν πάση περιπτώσει χρειαστεί.
Τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί οι συνάδελφοί της όταν πάνε για αυτοψία περιέγραψε η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, η κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα.
Έχει συμβεί οι συνάδελφοι να πάνε αυτοψία, μάλιστα κατόπιν παρακλήσεις εισαγγελέα, για να βεβαιώσουν αν υπάρχουν παραβάσεις ή όχι σε κατάστημα, στο οποίο δεν μπόρεσαν να μπουν γιατί οι μπράβοι τους έφραξαν την πόρτα. Γιατί έχουν υπάρξει περιστατικά όπως οι συνάδελφοι μας ήρθαν αντιμέτωποι με ένοπλους μπράβους, να απομονώσουν στοιχεία τα οποία στη Μύκονο δρούν με μαφιόζικο τρόπο. Και από όσο γνωρίζουμε το τελευταίο διάστημα, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα ότι αυτά τα οικονομικά συμφέροντα στη Μύκονο που δρούν με μαφιόζικο τρόπο, πρώτα και κύρια, έχουν βάλει στο στόχαστρο και τους ίδιους τους πολίτες της Μυκόνου και τους νομοταγείς επαγγελματίες επίσης της Μυκόνου.
Και από τη Μύκονο θα μεταφερθούμε στην Χίο. Τον κόδωνα του κινδύνου για την ελλειπή αντισεισμική θωράκιση σχολείων κρούει ο σεισμολόγος Σάκης Τσελέντης, αναφέροντας ενδεικτικά το παράδειγμα του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βαρβασίου Χίου, το οποίο χαρακτηρίζει ο ίδιος ως φέρετρο. Σε περίπτωση σεισμού θα βιώσουμε νέα τέμπη, λέει σε ανάρτησή του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και καλεί τον δήμαρχο να απαντήσει γιατί τόσο καιρό δεν φρόντισε τα παιδιά των δημοτών του να είναι ασφαλή. Ας διαθέσει, λέει ο κ. Τσελέντης, από το κονδύλι του Δήμου λιγότερα για λουλούδια και ζαρτινιέρες, για τραγουδίστριες σε λαϊκά προεκλογικά πανηγύρια, για να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές. Απάντηση ήρθε μέσω του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, του κυρίου Γιάννη Ξενάκη, στην κρατική τηλεόραση.
Μετά από τη σεισμική δόνηση της 30 Οκτωβρίου του 20, βγήκε ένα κλιμάκιο μεικτό και από μηχανικούς του τεχνικού επιμελητηρίου και της τεχνικής υπηρεσίας, οι οποίοι έκαναν το μετασεισμικό έλεγχο.
Ναι.
Σε αυτό λοιπόν το σχολείο, το 5ο Δημοτικό του Βαρβασίου στοιχείο, υπάρχουν δύο κτίρια. Το ένα, το παλιό, το κτίριο του 36, εξωτερικά φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερο από το νεότερο κτίριο, που εξωτερικά, τουλάχιστον στα επιχρήσματα, ναι, φαίνεται ότι έχει ζημιές. Εμείς ακούσαμε αυτό που μας είπαν οι επιτροπές ελέγχου. Όταν λοιπόν οι δικοί μας λένε ότι αυτά είναι εξωτερικές ζημιές οι οποίες χρήζουν επισκευαστικών εργασιών αλλά δεν είναι επικίνδυνο, εμείς αυτό κάνουμε.
Σε ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα και πάλι με την Τζέννη Κρυθαρά. Να ξεκινήσουμε, Τζέννη, από τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο. Γιατί εκεί, από τη μία, ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα για πυρηνικό εκβίασμο σε σχέση με, τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια. Και από την άλλη, είχαμε drones, ρωσικά drones, να κατευθύνονται τα ξημερώματα προς το Κίεβο. Μάλιστα, καταρρίφθηκαν τα περισσότερα από αυτά, με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά ακόμα και εμπορικό κέντρο στην περιοχή.
Και αυτή η νύχτα υπήρξε παράδοση επιθέσεων με ντρόν σε μεγάλο μέρος της Ουκρανίας και ιδίως στο Κίεβο, όπου είχαμε εκρήξεις και πυρκαγιά σε τουλάχιστον ένα εμπορικό κατάστημα. Στο πεδίο της μάχης, η Ουκρανία σκοπεύει να προκαλέσει εξάντληση και βαριές απώλειες στις δυνάμεις της Ρωσίας. Αυτό δήλωσε ο διοικητής των Ουκρανικών Χερσαίων Δυνάμεων, ο κ. Σίσκι, και σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται πως κινούνται και οι προσπάθειες των Ουκρανικών Δυνάμεων. Σε ό,τι αφορά στο πυρηνικό μέτωπο, ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα εκ νέου για πυρηνική τρομοκρατία και δήλωσε σήμερα στη συνάντησή του με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, τον κ. Ραφαήλ Γκρόσι, ότι δεν μπορεί να υπάρξει πυρηνική ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος, να θυμίσουμε, είναι υπό ρωσικό έλεγχο εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Ο κ. Γκρόσι αναμένεται τις επόμενες ημέρες να μεταβεί στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Θα είναι η δεύτερη επίσκεψή του μετά τη ρωσική εισβολή. Ενώ, να πούμε πως είχαμε και την αποστολή στην Ουκρανία 18 αρμάτων μάχης Leopard 2, τα οποία είχε δεσμευτεί να παραχωρήσει η Γερμανία για να την στηρίξει στον πόλεμο με την Ρωσία. Ο γερμανικός στρατός εκπαίδευσε τα ουκρανικά πληρώματα, τα οποία θα χειρίζονται τα οχήματα αυτά επί πάρα πολλές εβδομάδες στη Βόρεια Γερμανία.
Τώρα, να μεταφερθούμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε ένα ακόμη μακελιό σε σχολείο, όταν ένοπλη μπήκε μέσα σε χριστιανικό σχολείο στο Νάσβιλ και σκότωσε 6 ή 7 είναι νεκροί. 7 είναι οι νεκροί μαζί με την δράστη.
Είναι 7 οι νεκροί μαζί με την.
Η οποία πέσε νεκρή από τα πυρά. Έχουμε λοιπόν 6 νεκρούς από τα πυρά της νεαράς αυτής κοπέλας, η οποία τα 3 είναι ανήλικα, ήταν παιδάκια.
Ήταν 3 μαθητές, οι άλλοι 3 είναι ενήλικοι, μεταξύ των οποίων και η διευθύντρια αυτού του ιδιωτικού χριστιανικού σχολείου στο Τενεσί. Σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα και το βίντεο που δείχνει την 28χρονη Audrey Hale να εισβάλλει στο ιδιωτικό σχολείο και να πηγαίνει από αίθουσα σε αίθουσα πυροβολώντας. Φαίνεται σαν να ψάχνει κάτι, ενδεχομένως κάποιους παλιούς καθηγητές της ή και τη διευθύντρια την ίδια, καθώς από ό,τι φάνηκε στη συνέχεια στο αυτοκίνητό της, πέρα από, από τα σχέδια του σχολείου, ήξερε ακριβώς που θα πήγαινε, είχε και ένα μανιφέστο στο οποίο φαίνεται να αποδίδεται η επίθεση αυτή στην καταπίεση που υπέστη η ίδια όταν ήταν μαθήτρια του σχολείου, γιατί είχε περάσει από εκεί. Και αξίζει να πούμε, Ελισάβετ, πως φέτος για πρώτη φορά τα όπλα είναι η κυριότερη αιτία θνησιμότητας των νέων μεταξύ ηλικίας 1 και 19 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπροστά και από τα τροχαία και την υπερβολική δόση ουσιών.
Διαβάζαμε τα στοιχεία, Τζέννη, πάνω από 4.000 θάνατοι, όπως το είπες και εσύ, από όπλα φέτος, για παιδιά ηλικίας έως 19 ετών. Είναι απίστευτα τα νούμερα. Κάτι πρέπει να γίνει προφανώς με την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, είχαμε επίθεση με μαχαίρι σε θρησκευτικό κέντρο στην Πορτογαλία.
Στη Λισαβόνα, νωρίτερα σήμερα, στο Ισμαηλιτικό κέντρο της περιοχής, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο και τουλάχιστον 2 νεκρούς, η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως ο δράστης της επίθεσης εξουδετερώθηκε και στη συνέχεια συνελήφθη. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για έναν Αφγανό πολίτη, ο οποίος κρατούσε ένα μαχαίρι στα χέρια του όταν μπήκε στο κτίριο. Η αστυνομία δεν έχει βεβαιώσει ακόμη ούτε την ταυτότητα ούτε την εθνικότητα του δράστη. Πάντως, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ο κ. Αντώνιο Κώστα, έκανε λόγο για μεμονωμένη ενέργεια, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι πολύ νωρίς για να βγουν ασφαλείς συμπεράσματα για το έγκλημα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
Αθλητικά.
Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι μαζί μας για την αθλητική μας ενημέρωση. Φαίνεται, Δημήτρη, ότι οι εκλογές επηρεάζουν και τον αθλητικό χώρο, γιατί είχαμε ήδη ανακοίνωση για αλλαγή ημερομηνίας του τελικού του κυπέλου Ελλάδος.
Και φυσικά στις 21 Μαΐου είναι και ο τελικός της Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα, στο Κάουνας Λιθουανίας.
Αυτό δεν είναι στο χέρι μας.
Εκεί δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Όποια ελληνική, αν είναι ο Ολυμπιακός εκεί, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Κύπελλο Ελλάδος, η προκήρυξη των εθνικών εκλογών στις 21 Μαΐου φέρνει αλλαγές στη διεξαγωγή του τελικού του Κύπελλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, που ήταν προγραμματισμένος για τις 20 Μαΐου. Ο τελικός θα μεταφερθεί για το Σάββατο 27 Μαΐου. Η οριστική απόφαση θα ληφθεί από την ΕΠΟ στις 7 Απριλίου στη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Θυμίζουμε ότι έχουν διεξαχθεί οι δύο πρώτοι μη τελικοί, ΑΕΚ Ολυμπιακός 3-0 και Λαμία ΠΑΟΚ 1-5. Ρεβάνς 12 Απριλίου στο Ολυμπιακός ΑΕΚ και 13 Απριλίου ο δεύτερος συντελικός ΠΑΟΚ Λαμία. Την Μπάγερ Μονάχου Υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στις 8.30 απόψε στο κλειστό του ΑΚΑ για την 31η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Οι τραυματίες Πονίτικα, Βόλτερς και Αγραβάνης είναι εκτός για τους πράσινους. Στο 0-0 έμεινε χθες η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Λιθουανία στη φιλική αναμέτρηση που έγινε στην νέα της έδρα στην ΟΠΑΠ Αρένα για Σοφιά μπροστά σε 15.000 θεατές. Η ελληνική ομάδα που είχε το ρεπό της στη χθεσινή δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2024 ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεν μπόρεσε να μετατρέψει σε γκολ τις πολλές ευκαιρίες που έβγαλε, ειδικά στο πρώτο μέρος είχε 20 τελικές. Υπερήφανος που αγωνίστηκε και πάλι με την εθνική ομάδα, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης μιλώντας στα κανάλια Nova Sports.
Είμαι πολύ περήφανος που έχω ξαναγυρίσει στην εθνική ομάδα. Από εκεί και πέρα θέλω μόνο να κερδίζει η ομάδα. Σήμερα δείξαμε ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Μπορεί να μην ήρθε το γκολ σήμερα, θα έρθει στα επόμενα παιχνίδια. Αλλά όσο πάμε και βελτιωνόμαστε, αυτός είναι ο στόχος. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Έχουμε ένα πλάνο και προχωράμε.
Φανερά συγκινημένος ήταν ο Δημήτρης Λιμνιός που επέστρεψε στη δράση μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής λόγω τραυματισμού του είχε υποστεί ρήξη υγείας του.
Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που με χειροκρότησε και μου έδωσε δύναμη να μπω στον αγωνιστικό χώρο μετά από μεγάλο διάστημα, μετά από πολύ καιρό που ήμουν εκτός δράσης. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, πόνεσα πάρα πολύ, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ.
Μέχρι εδώ.
Μετά από μεγάλη αποχή που είχα, με ένα δύσκολο τραυματισμό που μπορεί να συμβεί στον κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά δούλεψα πάρα πολύ.
Στα χθεσινά παιχνίδια για το δεύτερο όμιλο, η Γαλλία διπλασίασε τις επιτυχίες της, επικρατώντας 1-0 εκτός έδρας της Ιρλανδίας, ενώ πρώτο τρίποντο για την Ολλανδία που κέρδισε 3-0 το Γιβραλτάρ. Η βαθμολογία στον όμιλό μας, Γαλλία 6, Ελλάδα 3, Ολλανδία 3, Ιρλανδία και Γιβραλτάρ χωρίς βαθμούς. Επόμενα παιχνίδια της Εθνικής, 16 Ιουνίου με την Ιρλανδία εντός έδρας και 19 Ιουνίου εκτός έδρας με την Γαλλία. Τη Λευκορωσία υποδέχεται στις 5 το απόγευμα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ελπίδων στην πρεμιέρα των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Δεν κατέληξαν σε κοινή γραμμή σχετικά με τη διαιτησία οι ιδιοκτήτες των 6 ομάδων των play-off στην τετράωρη συνάντηση που είχαν με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Τάκη Μπαλτάκο και τον αρχιδιαιτητή Steve Bennett που έγινε χθες στα γραφεία της Ομοσπονδίας μέσα σε πολλή ένταση και αντεγκλήσεις. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μαζί με τον εκτελεστικό διευθυντή Ιάκωβο Φιλιππούση βρίσκονται στην Ελβετία για να έχουν συνάντηση με αξιωματούχους της UEFA προκειμένου να ενημερώσουν για τη χθεσινή συνάντηση και να συζητήσουν το θέμα της έλευσης elite διαιτητών ή πρώτης κατηγορίας για να σφυρίξουν τα play-off. Πάντως χθες ο κ. Μπαλτάκος ανέφερε ότι.
Η ΚΕΔ, σύμφωνα με τον κύριο Μπένετ, έχει κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί για να έρχονται elite διαιτητές ή διαιτητές α κατηγορίας και αυτό θα συνεχίσει να κάνει.
Βέλη κατά της ΕΠΟ και του Προέδρου της εξαπέλυσε κατά την αποχώρησή του από τη συνάντηση ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης.
Ξέρετε τι είναι η ΕΠΟ, χρειάζεται να πω εγώ τι είναι η ΕΠΟ, ό,τι χειρότερο υπάρχει.
Σκληρή στάση θα συνεχίσει να έχει ο Ολυμπιακός στο θέμα της διαιτησίας και του αιτήματος για ελίτ διαιτητές ή πρώτης κατηγορίας από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν συμφώνησε στη χθεσινή σύσκεψη των ομάδων το play-off στην ΕΠΟ και στην πρόθεση των άλλων πλευρών για ξένους διαιτητές από όλες τις ομοσπονδίες της Ευρώπης. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τώρα επεσήμαναν ότι οι ορισμοί γίνονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ και μόνο ο διευθύνων σύμβουλος ΠΑΕΑΕΚ Γιώργος Κοσμάς τόνισε.
Έκανα σαφές ότι οποιοδήποτε ορισμός διαιτητή γίνεται μόνο μέσω της ΕΠΟ και της ΚΕΔ, κανονιστικά και σύνομα. Μακριά από αυτόκλητους ορισμούς και από ανθρώπους που έχει αποβάλει το ποδόσφαιρο όπως ο κύριος Κλάτεμπερ. Η ΑΕΚ θέλει καθαρό ποδόσφαιρο.
Και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΟΚ Μάκης Γκαγκάτσης ανέφερε.
Ο κύριος Σαβίδης εξέφρασε τη στήριξη στον κύριο Μπένετ ώστε να τελειώσει ομαλά η σεζόν και στην ΚΕΔ και εξέφρασε την άποψη ότι ο μόνος θεσμικός φορέας ο οποίος μπορεί να φέρει ξένους διαιτητές και να σχετίζεται με οτιδήποτε έχει σχέση με τους διαιτητές στην Ελλάδα είναι η ΚΕΔ.
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος σε ανακοίνωσή του απέτησε από τον αρχιετή Steve Bennett να μην ορίσει ξανά διαιτητές από υποανάπτυκτα ποδοσφαιρικές χώρες όπως ο Μαυρογούνιος Νταμπάνοβιτς που ήταν στο παιχνίδι ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Για φαρσοκομωδία στη σύσκεψη έκανε λόγο ο ιδιοκτήτης του Βόλου Αχιλλέας Μπέος ενώ ο εκπρόσωπος του Άρη Τάκης Μπιλίρης τόνισε ότι ο Bennett πρέπει να φέρει διαιτητές αντάξιους του πρωταθλήματος. Δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Εθνικής Κολομβίας ο Χάμε Ροντρίγκες για το σημερινό φιλικό με την Ιαπωνία και στον Ολυμπιακό. περιμένουν την επιστροφή του παίκτη ώστε να διαπιστωθεί αν θα είναι έτοιμος για τον αγώνα της Κυριακής με τον Άρη. Στην τελική ευθεία η αποκατάσταση του Γιάν Εμβιλά, που πιθανόν να προφυλαχθεί εν ώψη της συνέχειας. Βασικός είναι ο Χουάνκ στο φιλικό της Νότιας Κορέας με την Ουρουγουάη που είναι τώρα σε εξέλιξη. Στην ΑΕΚ, Λιβάη Γκαρσία και Φαν Βέρμπ έκαναν χθες ατομικό πρόγραμμα προπόνησης και είναι αμφίβολοι για το ντέρμπι της Κυριακής στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ στις 7.30. Την τελευταία στιγμή, την Πέμπτη, στην τελευταία προπόνηση θα αποφασιστεί εάν θα είναι στη διάθεση του κυρίου Αλμέιδα. ΠΑΟΚ ΑΕΚ την Κυριακή το ντέρμπι στην Τούμπα 7.30 live από τον Real FM. Τον Ρώσο Κάρεν Κατσάνοφ, νούμερο 16 στον κόσμο, αντιμετωπίζει σήμερα ο Στέφανος Τσιπάς στον τρίτο γύρο του Miami Open με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά. Πρώτο σερβίς στις 9.30 απόψε. Χθες ο Έλληνας πρωταθλητής απέκλεισε το χιλιανό Κριστιαν Γκαρίν με 2-1 σετ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Χρηματιστήριο.
Στο κόκκινο βρίσκεται το χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης καταγράφει πτώση 1,25%, κινείται στις 1.022,76 μονάδες. Ο τζίρος στα 45,17 εκατομμύρια ευρώ. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, η Ελλάδα θα βγει στις αγορές με την έκδοση πενταετούς ομολόγου λήξης τον Ιούνιο του 2028. Η συναλλαγή θα λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές. Σημειώνεται πως αυτή η έξοδος είναι η δεύτερη που γίνεται φέτος. Η πρώτη είχε γίνει στις 17 Ιανουαρίου με την έκδοση δεκαετούς ομολόγου, μέσω της οποίας είχαν αντιληφθεί τότε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο 4,35%.
Ο καιρός.
Αλλαγή του καιρού αναμένεται τις επόμενες ώρες. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ξεκινήσαμε την ημέρα με ήλιο, τώρα έχει συννεφιά. Τι μας περιμένει, βροχή σε λίγες ώρες από τώρα?
Νομίζω σε πολύ λίγη ώρα θα βρέξει και στην Αθήνα, βρέχει και περιοχές της Βιωτίας, έχει καταιγίδες και στη Βιωτία και σε περιοχές Φιόρντας και της Βόρειας Εύβοιας, είναι πολύ κοντά δηλαδή και στην Αττική. Έχει βρέξει από το πρωί βέβαια στην Δυτική Μελάδα, έχουν και εκεί ακόμα και κάποιες καταιγίδες και προς Πελοπόννησο, Δυτική Πελοπόννησο και στη Δυτική Στερεά. Θα βρέξει και στην Αθήνα σε λίγο. Τώρα όχι κάτι φοβερό, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια του νομού να τις έχουμε. Αύριο πάντως σήμερα θα είναι μια ηλιόλουστη μέρα, με θερμοκρασία όμως πιο κάτω από τη σήμερα. Σήμερα πρόλαβε και έφτασε το θερμόμετρο 15-16 βαθμούς, τώρα είμαστε 15. Αύριο νομίζω θα είμαστε 15, ίσως και λίγο πιο κάτω από 15, με βορειοδυτικούς ανέμους και αύριο τουλάχιστον στην αρχή της ημέρας ισχυρούς. Και από εκεί και πέρα ανεβαίνει η θερμοκρασία, μιλάμε για την Αττική και για όλη τη χώρα βέβαια.
Άρα είναι μια κακοκαιρία εξπρές, κρατάει λίγες ώρες, απογευματινές.
Απογευματινές σήμερα για την Αθήνα, ναι, έτσι.
Τώρα, αναμένονται τα χιόνια που έβλεπες χθες και έλεγες ότι μπορεί και στην Πάρνηθα να έχουμε χιόνια, αυτό ισχύει?
Ισχύει ακόμα τώρα στην Πάρνηθα το βράδυ, ενδέχεται να χιονίσει λίγο. Έχει χιονίσει βέβαια σε κάποιες περιοχές όπως το Παλανασσός ή ακόμα και σε ορεινά της Πελοποννήσου, Καπουλίδα. Να πω και για τους ανέμους όμως, γιατί οι άνεμοι σε πολλά πελάγη και στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 9 μποφόρα, αλλά και στον Θερμαϊκό και στο Βορειοδυτικό Αιγαίο και στο Καφηρέα σε λίγη ώρα από τις 4 και μετά το δελτίο θεολογών της ΕΜΗ αναφέρει και 9 μποφόρα ανέμους. Αύριο θα έχουμε 9 μποφόρα το πρωί στον Ανατολικό Αιγαίο, σταδιακά θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Θα έχουμε βέβαια χαμηλές θερμοκρασίες. Πριν από λίγες μέρες είχαμε στη Φλόρινα εκεί 20-22 βαθμούς. Τώρα στη Φλόρινα έχουμε με το ζόρι 4-5 βαθμούς.
Πολύ μεγάλη διαφορά, Παναγιώτη.
Προφανώς πολύ μεγάλη διαφορά και αύριο θα ξεκινήσουμε και με αρνητικές θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία. Θα έχει μείον 2, μείον 3 βαθμούς στις περιοχές εκεί. Στην Αθήνα είπαμε 15 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 11-12 βαθμούς, χωρίς φαινόμενο αύριο στα περιοδικά. Δηλαδή το πρωί, μέχρι να ξημερώσει, κάποιες βροχές θα τις έχουμε ακόμα στο Αιγαίο, αλλά και αυτές θα σταματήσουν. Και από εκεί και πέρα, Πέμπτη Παρασκευή, η άνοιξη επιστρέφει. Οι επόμενες βροχές θα έχουμε, το επόμενο σύστημα ουσιαστικά είναι Δευτέρα, με αρκετές βροχές. Είναι νωρίς ακόμα βέβαια σε όλη τη χώρα, αλλά με νοτιάδες.
Μάλιστα.
Από Σάββατο και μετά έρχονται πάλι νοτιάδες.
Άρα για να τα κωδικοποιήσουμε, έχουμε τις επόμενες ώρες μια κακοκαιρία εξπρες. Αύριο μένει ουσιαστικά η πτώση της θερμοκρασίας και αρχίζει σταδιακά να πέφτουν και οι θυελώδεις άνεμοι στα πελάγια. Από Πέμπτη άνοιξη και νέο σύστημα, νέα κακοκαιρία από τη Δευτέρα.
Με νοτιάδες όμως, όχι μονιάτικη, με βροχές, αλλά όχι κρύο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρυθμίση του ήχου ο Αντώνης Μορτάκης και η Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και όλη την ομάδα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, καλό σας απόγευμα.